Aingeru Epaltzarena gaurko zutabea.
Euskal Herritik begiratuta, halako sentimendu arraro bat pizten du Madrilen egun hauetan darabilten zalaparta politikoak. Guardia Zibilaren txosten nola halako bat. Begibistako faltsukeriak edo desitxuratzeak izan arren, txosten hori ontzat hartzen duen epailea. Eta aukera probestuta, kontrarioaren lintxamendura abilatzen diren politikari eta kazetariak. Musika ezaguna ez da? Halakoak zenbat aldiz ezote ditugun hemen ikusi. Ikusi genituen Euskaldunon egunkaria itxezutenean. Ikusi ditugu Altsasuko gazteen auzian. Eta katalanek ere ikusi dituzte, prozes independentista zigortzeko epaiketetan. Nola pentsatuko zuen Espainiako alderdi sozialistak berari ere inoiz gertatuko zitzaionik? Nola pentsatuko zuen Grande Marlaska barne ministroak epailea zenean Guardia Zibilaren txosten bakar bat ere dudatan jarri etzuenak bere departamentuaren politika kolokan utziko zuenik Guardia Zibilaren txosten batek? Erantzun du Marlaskak, kargu gabetu du txostenaren egilea, Pérez de los Cobos, Madrilgo Guardia Zibilaren burua. Baina horrek lurrikara ekarri du, bai kidego armatuaren barrenean, bai kongresuan. PPek, Boxek eta Ciudadanosek traidoretzat hartu zuten atzo ministra. Pérez de los Cobos, eskuin muturrarekin lotua ibili zen onbait gaztetan. 1981ko otsailaren 23ko Espainiako estatu kolpe aleginean, voluntarioa aurkeztu omen zen bere herriko Guardia Zibilaren kuartelean arekin bat egiteko. Euskal Herrian ibili zen uniforme berdea jantzita. Hemen zegoela, torturengatik auziperatu zuten, librea atera bazen ere. 2017an, Kataluniako erreferenduma eragozteko ardura eman zioten. Bera zen, buru, botoa eman nahi zuen jendearen kontra oldartu zen polizian. Arenak izan ziren, itzi gogorrenak, erreferendumaren antolatzaileen kontrako auzian. Eta orain, galdera. PSOEn benetan uste zuten halako lagun batek, halako erakunde batek, ez zuela lan eginen Sánchezen gobernua suntzitzeko?